Zdravím vás a ptám se, zažili jste někdy situaci, že po vynechání jídla anebo velké fyzické zátěži vám nebylo dobře? Točila se vám třeba hlava, třásly se vám ruce a potřebovali jste se najíst, nejlépe dát si něco sladkého? No, možná, že šlo o takzvanou hypoglykemii nebo hypoglykemický šok. Co to je za stav organismu, kdy a u koho k němu může dojít a jak by měla vypadat správná první pomoc? O tom si budeme povídat pochopitelně nejen s naším dnešním hostem, ale i s vámi, Dvojka a Káva o čtvrté. Dobrý den. Hypoglykemie, to je dnešní téma našeho vysílání a mým hostem je dnes diabetoložka paní doktorka Jana Psutová. Vítám vás ve dobrý vysílání den, Kávy o čtvrté. Dobrý den. Já už jsem říkala na začátku, co by tak mohlo odpovídat té hypoglykemii, jak bychom se mohli cítit. Na začátek bych vás poprosila, kdybyste vlastně vysvětlila ten odborný termín, co to je a co se děje v našem těle, protože my se můžeme dočíst, že hypoglykemický stav vzniká v okamžiku, kdy koncentrace glukózy v krvi se dostane do nerovnováhy. Ale mnozí ani to si nedovedeme úplně představit, co se tím tedy myslí a co se děje v našem těle.
Tak hypoglykemie je akutní stav. Bývá většinou vnímán jako nepříjemný. Je charakteristický souborem příznaků, z nichž se může objevit jich víc nebo také žádný. Takže
žádný.
Ano, žádný.
Jak potom zjistíte, často, co tomu člověku je?
Často se nám ten pacient třeba v ambulanci nezdá, nebo ho změříme náhodně a zjistíme, že je v hypoglykémii. To už je pak u těch pacientů, kteří třeba nedokážou to rozpoznávat tu hypoglykémii.
Jste odborník, máte praxi samozřejmě, ale začínající lékař ten to pozná jak?
Začínající lékař to může poznat tak, že toho pacienta změří. Je to velmi jednoduché.
Jak probíhá to měření?
Většinou se to dělá z kapilární krve, je hotové během 6 vteřin nebo o kousek déle. Dělá se to z bříška prstu a pomocí přístroje, který se jmenuje glukometr. Toto měření může se udělat jak v ordinaci, tak samozřejmě se ho může udělat pacient sám.
No, to je tedy ten stav, který se nijak neprojevuje. Ale vy jste říkala, že projevy jisté tam jsou, ano, mohou být, tak prosím, pojďme si říct.
Ty projevy jsou různorodé. Vycházejí
to nemáte jednoduché, to koukám.
Vycházejí z toho, že vlastně mozek funguje jenom na zdroj cukru, na tuto energii. Takže pokud postihne ta hypoglykemie, samozřejmě se postihne i ten mozek, takže pacient může být zmatený, může být agresivní, může být i malátný, unavený. Ten soubor těch příznaků je necharakteristický a jediný, jak my určíme, že opravdu se jedná o hypoglykémie, že změříme. Samozřejmě pak se může i hypoglykémie změřit třeba ze žíly při nějakém krevním odběru.
Jaká ta koncentrace té glukózy má správně být?
Ta koncentrace glukózy v krvi, krevní cukr, glukóza, glykémie, se pohybuje v určitém rozmezí, tak přibližně od těch 4 milimolů do těch 7,5 u těch zdravých lidí. Pokud klesne pod ty 3,9, se většinou udává, tak se jedná o ten stav hypoglykémie.
Je pravda, že člověka s takovým, a můžu použít termín záchvat, s takovým záchvatem? Nebo co je správně?
Trošku bych byla opatrná v volbě těchto slov, protože hypoglykémie je akutní stav, z kterého se můžete dostat třeba během 10 minut.
Ono, když
minut.
Si otevřete internet, tak tam těch článků, kde to slovo záchvat je poměrně velké množství.
Bohužel.
I proto se na to ptám.
Ten internet má spoustu informací, které nejsou validní, nejsou jako věrohodné, čili bych asi odkázala spíš na nějaký edukační materiál z ordinace lékaře nebo nějakou knihu, anebo opravdu server, který je zajištěný a kontroluje ho nějaký lékař.
A nebo
lékaři.
Dnešní vysílání Kávy o čtvrté na Dvojce Českého rozhlasu. Já dokončím tu otázku a tu myšlenku, jestli je pravda, že člověka tedy s takovýmto akutním stavem si mohu splést s opilcem.
Ano, to jsem ráda, že se na to ptáte, protože opravdu to tak je.
Proč?
A často si ty lidé spletou toho člověka s opilým člověkem, což může stát i život toho pacienta. Je to hodně podobné, jako když se napijeme větší množství alkoholu. Ten ten člověk se může chovat agresivně, nebo může být familiární, někdo se někam ubere do nějakého koutku a jde se vyspat, tak přesně tak se může i projevovat ta hypoglykemie. Můžou to být i poruchy nějaké pozornosti, zmatenost, někdy i agresivita, což je velmi těžké potom z toho pacienta nějakým způsobem zvládnout.
Koho může postihnout? Říká se, že nejčastěji diabetiky, tak je to pravda?
To určitě ano, ale hypoglykemie může postihnout kohokoliv z nás. Může to být při nějakých situacích, kdy buď to se zvýší hodně fyzická aktivita, viz třeba cyklistické závody nebo něco podobného, a nebo kdybychom dali tomu člověku inzulín, který by neměl mít, podobně.
To se neděje.
A nebo by to bylo vlastně, pokud by ten člověk hladověl, měl nedostatek z té energie.
Ano, takový věční dietetici nebo věčné dietetičky.
Ano. No, tam je to zas nebezpečné v tom, že tu hladinu rozkolísají a ten organismus je vlastně zmatený, takže pak na to i reaguje.
Neví si s tím rady.
Pokud by měl člověk držet dietu, tak bych určitě doporučila na nějakém odborném pracovišti pod kontrolou buď nutričního terapeuta, nebo lékaře, nebo dietní sestry.
Děkuju pěkně. Otázky, které máte v plánu poslat, tak prosím, adresa dvojka@rozhlas.cz můžete. Za chvíli se spolu s námi, tedy s naším dnešním hostem, paní doktorkou Janou Psotovou, můžete spojit i telefonicky. Paní doktorka Jana Psotová, diabetoložka, se kterou si dnes povídáme o hypoglykemii, o stavu krevního cukru a o tom, co se děje v našem těle a jak můžeme vlastně tomuto stavu předcházet, případně zabránit a jak by měla vypadat i první pomoc. My jsme končili před písničkou, paní doktorko, otázkou na držení neustálých nebo dlouhotrvajících, mnohdy i celoživotních diet, a paní posluchačka Blanka, která vás zdraví, mi v podstatě nahrála tou otázkou, kterou poslala, tak já vám ji přečtu. Co byste doporučila na hypo pro sport, teda hypoglykemii pro sport? Píše, snažím se zhubnout a nechci pořád jíst, ale i když se snažím inzulín snížit před sportem, tak ne vždy se hypoglykemii vyhnu. Případně tedy jak zamezit hypu, jak píše, při neplánovaném sportování. Například se rozhodnu jít domů pěšky místo autobusem, ale když mám glykemii třeba 6, tak za půl hodiny jsem v hypoglykemii. Já jdu proto, abych zhubla, a ne proto, abych se pak dojídala. Tak moc vám děkuji a zdravím vás. Blanka, toho času cukrovka prvního typu na IP, to znamená IP, inzulinová pumpa?
Ano, ano.
Tak co byste jí vzkázala?
Dobrý den, paní Blanko a všichni ostatní. Ta otázka je komplikovaná, já bych odpověděla na víc věcí. Za prvé bych asi chtěla posluchačům říct, co to je diabetes mellitus prvního typu.
Jaký je rozdíl mezi
diabetem mellitem prvního typu a druhého typu. Diabetiků z prvního typu je v populaci mnohem méně, kolem 4-5%, mohou to být i děti. A tento člověk je závislý plně na inzulínu. Ano. K tomu, co se ptá posluchačka, aby zamezila hypoglykémii, tam bych doporučila, aby bohužel tu aktivitu plánovala. Tam asi se nám jinak to nepodaří zkompenzovat. Pak bych doporučovala před tou zamýšlenou aktivitou sníst nějaké složené cukry. To jsou cukry, které se budou uvolňovat pozvolna. Takže například chleba celozrný, celozrná bulka se sýrem, se šunkou, anebo normální jídlo typu brambory, maso, prostě hlavní jídlo, tak 60 až 90 minut před tou zamýšlenou aktivitou, podle toho, jak bude dlouho trvat, jak bude intenzivní, a samozřejmě se měřit. Určitě, a to apeluju, mít u sebe nějakou první pomoc, ať je to sladký nápoj nebo něco jiného.
Jak by právě měla vypadat první pomoc při hypoglykemii? Stačí podat cukr nebo čokoláda? To říkají jedni, dočetla jsem se, že druzí doporučují raději sladký nápoj. Tak kdo má pravdu?
Čokoláda je podle mě nevhodná, někde se vám rozteče, rozpatlá a je tučná, takže pokud budeme v terénu, to znamená v normálním všedním životě, tak bych volila buď to sladký nápoj, ať typu džusu nebo nějaké sladké limonády, může to být i oslazený čaj, nebo máme k dispozici hroznový cukr, což jsou bonbonky nebo tabletky, dalo by se říct, které když se dají na jazyk, velmi rychle se rozpustí. To by měl mít každý diabet. Určitě ten, co je léčený na inzulínu, vždycky u sebe.
Takže náš kamarád, který s námi chodí hrát volejbal a vždy před zápasem říká, cukr mám tamhle, tak dělá dobře.
Ano.
Neměl by ten cukr raději tedy vyměnit za ten sladký nápoj a při tom sportování popíjet průběžně?
Myslím, že může užít průběžně, asi bych to nevolila, ale může používat obojí. To je u lehkého hypoglykemického stavu, kdy ten pacient je schopen prostě polikat a může použít nebo pomoci si sám. Pak může být těžká hypoglykemie, kdy ten pacient už si sám nepomůže a bude vyžadovat pomoc nějaké druhé osoby. Tam bych ten sladký nápoj například nevolila, protože by mohl vdechnout a to by mu víc uškodilo, než pomohlo. A pacientům prvního typu diabetologové předepisují kontraregulační hormon proti inzulínu, který se jmenuje glukagon. Je to normální lék, který se napíše na recept a v lékárně je k dispozici. Ten se může aplikovat do svalu, takže intramuskulárně i přes oděv, takže pokud ten váš kamarád s vámi chodí a poučí vás, že to má v baťohu, můžete mu pomoct, pokud už by byl pak třeba v bezvědomí nebo hůře spolupracovat.
Pokud nás tedy vícero takových kamarádů teď poslouchá, tak vězte, že uděláte velmi dobře, když svým dalším přátelům před nějakou sportovní aktivitou řeknete, kde ty zásoby máte, případně je naučit používat ten nástroj. Tak je tady ještě další otázka od naší posluchačky Hanky tentokrát, která vás zdraví, paní doktorka, a píše, myslím si to správně, nebo ne, že glykémie souvisí nejen s dietoložkami, ale i vážnými onemocněními třeba ledvin, možná myslí dietami a jinými onemocněními, případně tedy kterými. Děkuji.
Dobrý den, Hanko, všichni ostatní. Ta cukrovka je velice komplikovaná choroba. Já jsem to řekla zjednodušeně. Zbytek populace, který trpí cukrovkou, bývá většinou diabetici druhého typu. U nich je ta porucha v jiném rovině. V zásadě by inzulín k léčbě nepotřebovali, přesto se někdy k tomu dostanou. Pak je určitá malá skupina sekundárních chorob, které mohou být, nebo sekundární cukrovky, které mohou být vyvolány právě nějakými závažnými chorobami.
Říkáte sekundární cukrovky. Setkala jsem se s termínem, paní doktorko, prediabetes. To je ono, nebo co to je?
Ne. Prediabetes je předchorobí, jak bychom mohli říct taky jinak. A je to vlastně mezistupeň mezi těmi zdravými a mezi těmi, kteří už diagnostikovanou cukrovku mají. Takoví pacienti by měli být sledováni minimálně jednou za rok. V podstatě oni už nemají tu rovnováhu mezi těmi 4 až 7,5. Ale ještě nesplňují kritéria, které by nás opravňovaly utvořit tu diagnózu.
Tenhle stav může trvat třeba 10 let?
Záleží na tom, jak pacient spolupracuje. Může trvat roky, ano.
Nemusíme o cukrovce tedy vidět třeba více než těch 10 let?
Tak to se ptáte zase na jinou otázku, jestli můžou lidé chodit s cukrovkou, aniž by oni věděli, a to bohužel můžou. Ta cukrovka je právě zrádná v té neviditelnosti, a vlastně ani nemusí dělat žádné klinické příznaky, žádné obtíže tomu pacientovi po nějakou určitou dobu.
No a můžete se pochopitelně ptát, dvojka@rozhlas.cz, a ptejte se dnes paní doktorky Jany Psotové, pokud potřebujete vysvětlit termíny jako hypoglykemie, krevní cukr, test na glukózu a podobně. Ta nízká koncentrace glukózy v krvi je nebezpečná, paní doktorko, čím, abychom to tak doschrnuli?
Řekla bych dvěma skupinami. Za prvé, že může být větší výskyt srdečně-cévních chorob, které se projeví, které by se bez té hypoglykemie neprojevily. A pak samozřejmě poškozením mozkové tkáně, V úvodu to může být porucha kognitivních funkcí, změny chování, které se můžou vystupňovat až změny v osobnosti a poškození centrální mozkového systému.
Co když se ta hypoglykemie opakuje často? Všem otázkou, paní doktorko, je také, co je toto často, že?
Ano, tak co to je to často? U pacientů máme možnost udělat test nebo monitorování té hladiny, té glukózy. Buď to může dělat pacient sám, jak jsem vzpomínala, tím glukometrem, anebo máme ještě vyšetřovací metody, kdy mu dáme senzor, který nosí 3, 4, 5, 6 dní, který nám zaznamenává kontinuálně tu hladinu. My to pak s pacientem vyhodnotíme, ukážeme mu chyby a tam bohužel se často objeví, že ty pacienti mají protrahované hypoglykémie.
Co to znamená?
Prodloužené, trvá ta hypoglykémie dlouho, a je to zejména, kdy oni nevědí. Takže nejčastěji to je bohužel v noci.
No a co se s tím dá dělat?
No, musí se to rozebrat, proč ta situace vznikla, upravit terapii, upravit samozřejmě stravu, upravit pohyb. To je komplex opatření, které musí ten pacient probrat s lékařem nebo lékař s pacientem a můžeme to pak zase zopakovat a dle výsledků i laboratorních a klinických posoudit, jestli se ta situace zlepšila.
Můžeme na hypoglykemii i zemřít?
Bohužel ano, ale je to častější u pacientů s diabetem. Pokud by ten člověk uvíz třeba někde sám a byl opravdu závislý na inzulínu, ten diabetik prvního typu, a nedostal by příjem stravy, měl aplikovaný inzulín, může se stát, že se dostane do bezvědomí a zemře. No.
Jak by měla vypadat prevence zdravého člověka anebo toho člověka v prediabetu?
To je široká otázka. Vezmeme si toho pacienta v prediabetu. To znamená, tam jsou dvě vlastně poruchy. Jednak je to zvýšená glykémie na lačno, tak ta se zjistí třeba z krevního odběru, kdy jdete na prevenci, anebo je to porušená glukozová tolerance, kterou zjistíme po zátěži 75 gramů cukru.
To je ten test na glukózu, jinými slovy.
To je ten orálně glukózotoleranční test. Ano.
No.
A je to vlastně meziposchodí, pokud jste v té škatulce prediabetu, vy jste v takovým, já říkám, pacientům meziposchodí, mezi těmi zdravými a mezi těmi, co mají tu cukrovku.
No a když vám ten pacient potom, co mu tohle sdělíte, řekne, ale paní doktorko, já nechci být v meziposchodí, já chci mít pevnou půdu pod nohama a zůstat tedy na té stupnici a na tom stupínku zdrav, tak co mám dělat?
Ano, tak určitě bychom začali složením stravy, množstvím stravy, tak tam by bylo to těžiště a to může udělat pacient. Já ho můžu vést, já mu můžu poradit, já můžu s ním rozebrat jídelníček, já mu můžu dát edukační materiál, který samozřejmě dáváme. Potom další nedílnou součástí je pravidelný pohyb, ale myslí se pravidelný, ano. Ať už jakýkoliv, já říkám, co je vám příjemné, tak nejjednodušší je chůze, na to potřebujete jenom boty, že jo, nic jiného.
A chuť hlavně.
A chuť, ano. Ale je to pravidelně, ideálně denně, že jo. Když to nejde denně, tak aspoň třeba 5x týdně. A pak samozřejmě můžeme použít nějakou terapii. Na ten prediabetes už dneska je doporučovaná látka, která se jmenuje metformin.
K tomu jídlu, protože hladinu v cukru v krvi paní doktorko snižuje řada potravin, například rajčata, brokolice, vámi zmiňované celozrnné pečivo, asi by měly být pravidelnou součástí tedy jídelníčku diabetiků, ale mě zajímá, jestli může jejich nadměrná konzumace, třeba i jednorázová, kdy se takovou potravinou, jak se říká, přejím, vyvolat i u zdravých lidí hypoglykemii.
To si nemyslím. Ani u
teď
diabetiku.
Se asi mnohým ulevilo.
Jako, buď to je to způsob, kdy ta hypoglykemie vždycky nastane jako výsledek nějaké nerovnováhy těch regulačních mechanismů. Zjednodušeně, buď to přijmete málo energie, ať už v jakékoliv formě, anebo máte příliš mnoho inzulínu, anebo ta fyzická aktivita příliš se vyčerpáte. Nevím, 100-kilometrový běh asi je potřeba doplňovat tu energii. A vhodné jsou jak složené ty cukry, které se uvolňují pozvolna a nerozkolísají nám tolik hladinu glykémie, jako jednorázově akutně ty krátkodobé cukry.
ne za 100 let, ale hned nám můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo psát jako naši další posluchači na dvojka@rozhlas.cz. Paní doktorku Janu Psotovou, diabetoložku, zdraví posluchačka z Moravy a ptá se vás, paní doktorko, je mi 60 let a trpím hypoglykemií. Žiju s tím normálně, akorát musím dávat pozor a častěji jíst, cukrovku nemám, ale nemohu zhubnout. A touto chorobou trpěl podle vyprávění už můj praděda.
Dobrý den na Moravu. Já bych řekla k tomu, že když trpíte hypoglykemiemi a nemáte cukrovku, nevím teda, jestli jste dobře vyšetřená, tím bych vás nechtěla nějak zklamat, ale na vyšetření cukru máme dvě zásadní veličiny. První je ta glykémie, o které jsme hovořili, a tam ještě rozlišujeme glykémii naláčno a glykémii po jídle. K tomu se ještě vrátíme za chvíli. Potom je to takzvaný glikovaný hemoglobín, který je alfa omega pro diabetology, a ta hranice se pohybuje do 42 mmol na mol norma. Takže tam pak taky podle toho je možné určit, zda máte cukrovku. Dalším vyšetřením by bylo to, co jsme již vzpomínali v minulém vstupu, to orálně glukozotoleranční test. Pokud ale nemáte prokázanou cukrovku a jste vyšetřená těmito metodami, tak je doporučím menší porce častěji. V každé té porci zastoupené všechny ty složky potravy. A pokud máte před sebou nějakou větší fyzickou aktivitu, doporučuji dát si větší porci podle toho, jak máte tu aktivitu naplánovanou.
Tak děkuji za tu odpověď.
Ještě možná, bych doplnila, že nedělejte si nic z toho, že nemůžete zhubnout, udržujte tu váhu v tom rozmezí, jakou ji máte.
Děkuji pěkně. Tak vezměte si, paní doktorko, prosím teď sluchátka, protože na náš telefon 22 155 25 25 se dovolal první volající. Dobrý den.
Dobrý den, Lumír Habermann, Česká Třebová. Prosím vás, mě před asi 3 lety při podrobnějším vyšetření naměřili 6,2 a od té doby jsem byl po půl roce vždycky jako kandidát pre diabet na kontrole, ale paní doktorce se nepodařilo nikdy naměřit víc jak 4,7 nebo 5, až teď naposled jsem měl 5,3, ale já jsem se chtěl zeptat, já jsem četl nějaké vědecké práce z USA, kde se mluví o tom, že jablka mají schopnost vyrovnávat cukr, a paní doktorka mě právě před větší konzumací jablek varovala. Já právě jsem zvyklý jíst nalačno ráno kvůli trávení, no a někdy večer, abych prostě nepřibíral na váze, tak abych najedl něco tučnějšího, vydatnějšího, tak s ním třeba dvě jablka.
Děkuju pěkně, tak je to možná jeden z mýtů. Uvidíme, co nám na to řekne paní doktorka. Já jsem to slyšela třeba v souvislosti se snížením cholesterolu, jeste více jablek, tak... Paní doktorko, řekněte k tomu.
Tak ta hladina, jak jsme se k tomu už předtím vrátili, nalačno by se měla pohybovat ze žíly do 5,6 většinou. Záleží na tom, jaké rozmezí má laboratoř jednotlivá. Pak ještě rozlišujeme glykemii po jídle a ta by měla být níž než těch 7,5, pokud jsme zdravý jedinec a ten organismus je schopný udržet tu rovnováhu toho krevního cukru v těch daných rozmezích. Co se týká jablek, tak bohužel vás zklamu, protože ovoce, všechno, některé míň, některé víc, obsahuje fruktózu, a to je cukr, který nám škodí stejně jako řepný nebo hroznový, jakýkoliv jiný cukr. Takže já doporučuji svým pacientům jednu porci ovoce za den, protože mají vlákninu, mají vitamíny, a pokud byste jich chtěli víc vitamínů nebo vlákniny, tak je to v zelenině, která vlastně ten cukr neobsahuje.
Martin vás zdraví. Částečně jste teď odpovídala Lumírovi do České Třebové, ale ráda bych přečetla i jeho dotaz. Doktor nalačno naměřil 6,7 cukru, kontroluje mě, říká, že by to mohl být prediabetes, paní doktorka ale mluvila o hranici 7,5, tak mám mít obavy s hodnotou 6,7. Jestli jsem vás správně pochopila, paní doktorko, z toho, co jste říkala, pak asi ano.
Ano, Lumír určitě má prediabetes. Možná se bude...
Martin,
bude se jednat o takzvanou diagnozu zvýšená glykemie nalačno. Bylo by dobré ještě doplnit ten glikovaný hemoglobin, o kterém jsem mluvila, to by se dalo přirovnat k takovému dlouhodobému průměrnému cukru za čtvrt roku zpět a eventuálně, pokud nepřesáhne ta hladina na láčno 7, tak by se dal udělat ten zátěžový test.
Paní Blanka píše, že hypoglykemie jí trápí celý život, teď je 50 a objevily se jí arytmie, trošku horší porucha paměti. Ptá se, jestli by měla navštívit diabetologa, nebo jestli to není nutné. Píše, 30 let pracuji o těžce postiženého syna, mě to vyčerpává, je to dlouhodobý stres, je mi 55 a učím se už odpočívat, na večer málo jíst nebo ne, ale vždy po večeři na lůžku je mi vyvolána arytmie.
Určitě bych vám doporučila navštívit nějakého specialistu, lékaře, protože ta arytmie může být spouštěná právě tou hypoglykemií, stejně tak jako ty poruchy, které jste jmenovala, toho mozku. A doporučila bych těm, co nejlépe se snažit těm hypoglykemiím zabránit.
A povídáme si na dvojce s paní doktorkou Janou Psotovou, diabetoložkou. Civilizační choroby, cukrovka se k ním, paní doktorko, řadí. Jak hodně si případně za ní můžeme sami, ale nakolik se třeba snižuje věk, kdy ten člověk onemocní?
Tak určitě si za ní můžeme sami s svými rizikovými faktory, který je nezdravý životní styl, přejídání, velké porce jídla, nepravidelné stravování, kouření, nedostatek pohybu, velký stres a tak dále.
Věk se snižuje.
A bohužel teďka už vídám pacienty, kteří nejsou výjimkou, že mají pod 30 let diabetes druhého typu.
Posluchač či posluchačka tentokrát s námi ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den, můžu hovořit?
Ano, posloucháme vás. Dobrý den.
Já mám 85 let, jsem celkem zdravý, bez potíží, jsem nekupák, normální postavy, žádná obezita a chodím přesto na pravidelné kontroly jednou za rok na jaterní testy, při které se dělá i kontrola na cukr. Ten mám vždycky v pořádku, ale teď to přijde ten můj dotaz. Po každém obědě mám dosti nezřízenou chuť na něco sladkého. Chci se zeptat, jestli je to mlsota nezřízená, nebo nějaká anomálie fyzikální. Děkuji.
Děkuji pěkně za ten dotaz. Krásný, pevný, zdravý hlas. Tak přeju, ať to vydrží a děkuji moc, že jste zavolal a díky za tu sladkou tečku po jídle. Jsme dva, jestli vás to potěší. Tak jak to je, paní doktorko?
Já myslím, že si klidně tenhle ten pacient nebo člověk může dát sladkou tečku rozumně.
Co to znamená? Ale že opravdu pro někoho to tělo tak moc chce po jídle sladkost, že neodolá a dá si.
Může to být tím, že vlastně po tom jídle se vyplaví inzulín v těle, aby zpracoval tu hladinu toho cukru a vyplaví se ho asi pravděpodobně víc, takže to vede k tomu, že má ten člověk chuť na tu sladkou tečku.
Dobré odpoledne, s kým mluvíme tentokrát?
Voláte mě, ano?
Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, posluchačka ze Severní Moravy. Mám 78 let, jsem prostě po stresech z bouračky a objevuje se mi ten cukr, je to diabetes druhého typu, jsem pod kontrolou, ale prostě mám to asi poslední měření kolem 8. A mám prostě problémy s očima, neustále stalou chuť na jídlo a mám po stentech na srdci dvě cévy ucpané, prostě vystužené a ty oči, nevím, já si myslím, že to má souvislost taky a jestli je nutná, prostě byla nutná vyměna čoček a tak dále, moc mi to nepomohlo a stále se to zhoršuje, ten zrak a už prostě jsou nějaké degenerativní změny na sítnici. Má to asi souvislost, nebo jestli můžete něco k tomu říct.
Děkuju, nashledanou.
Děkuju.
Bohužel ano. Mám málo informací o tom, jak je ta cukrovka kompenzovaná. Musela bych znát hladinu toho cukru na lačno, hladinu po jídle, i ten glikovaný hemoglobin. Pacientka ani neudala, jaké má léky, ale bohužel cukrovka je právě neviditelná, zrádná v tom, že může dělat komplikace. Může dělat komplikace jednak na malých cévách, to znamená, že pak postihuje ty oči, nebo může postihovat nervy, nebo může postihovat ledviny. Pak může samozřejmě postihovat i velké cévy, to pacientka zmiňovala, že má zřejmě pravděpodobně ischemickou chorobu srdeční, protože je stentovaná.
Jaké jsou možnosti léčby dnes?
Dnes máme úžasné možnosti léčby.
To je dobře.
Je spoustu nových léků, včetně nových inzulínů, které mají právě nízké riziko té hypoglykémie, jsou dobře tolerovány, takže ta paleta je široká. Současně také máme možnost toho monitoringu, toho sledování té hladiny, a takže to si myslím, že je velice, velice přínosné.
Kdo tentokrát s námi ve spojení? Dobrý den.
Dobrý den, tady Iva Slachová. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat, já jsem 15 let na inzulínu a teď se mě právě objevila, teď jsem dost takovým divným stavu, buď jsem měla hyperglykemie a teď normálně jim jako dřív, nejím tolika sladkých, teď jsem se probudila, protože mám trošku jsem nasedla a měla jsem dokonce 1,8. A paní doktorka teď mluví o inzulínu, který nedělá ty, nejako nenavozuje ty hypoglykémie. Jestli by mě mohla říct ten název toho inzulínu. Já mám ten inzulín analoga a to je ten Novorapid, tak nevím. No,
děkuji pěkně, tak co budeme moci, co jsme z toho pochopili, tak to dovysvětlíme, paní doktorko.
Ano, tak jsou novější typy inzulínu než je Novorapid a určitě bych doporučovala diagnostikovat, jestli ta dávka je adekvátní tomu, co berete za jídlo, jak se hýbete, a to byste měla řešit se svým diabetologem, ale jinak jsou dneska ještě modernější typy inzulínových analog, buď krátkodobé, nebo dlouhodobé, nebo smíchané.
V každém případě poradit se tedy se svým lékařem. Závěrečný telefonický dotaz, dobrý den. Dobré odpoledne, posloucháme vás, vítáme vás ve vysílání Kávy o čtvrté, paní doktorka Jana Psotová, váš dotaz.
Dobrý den, tady posluchač Plzeňska. Já si chci zeptat, já nevím, jestli je to taky už tato nemoc, ale já takhle několikrát za rok, třeba když slabší jídlo, větší zátěž, delší interval, tak na mě přijde taková jako mdloba, no, ruce se mi trošku třesou, tak jestli už je to taky náběh té hypoglykemie, nebo jestli je to taky přecitlivělý.
Jinými slovy,
sladký nebo něco, to děkuju.
Také děkuju. Jinými slovy, kdy tedy navštívit lékaře? Raději pro jistotu.
No tak určitě hned. Preventivně bychom měli mít změřený ten cukr minimálně jednou za dva roky, na což by měl dohlížet praktický lékař, ale ne všichni lidé chodí k praktickému lékaři. Určitě rychle to diagnostikujete, jestli to je ta hypoglykemie, tím, že se vezmete něco sladkého.
Tím se také dostáváme alespoň jednou, dvěma větami říct, jak by měla vypadat ta prevence. Tak skrytě jste to tady podávala posluchačům.
Tak určitě by měli všichni chodit na preventivní prohlídky k praktickým lékařům. Pak by měli dodržovat ta doporučení, které jim dává buď ten praktický lékař nebo specialista, a měli by se o svoje zdraví samozřejmě starat, protože je to hlavně jejich záležitost. Lékař může být jenom rádce, průvodce, může doporučit, ale může za toho pacienta udělat ty věci, které mu doporučuje.
Děkuji pěkně. Diabetoložka paní doktorka Jana Psotová byla dnes naším hostem v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Naslyšenou.